Ďakujem, dobrý deň ešte raz. Moja prednáška bude možno ešte menej odborná, ako určite teda menej odborná ako tie predchádzajúce a menej poetická ako tá posledná, ale tak ukončíme to nejako takto spoločne. Keď som bola pozvaná na túto konferenciu, tá téma sa ešte iba nejako ujasňovala a zdôverila som sa s touto témou jednému pacientovi, ktorého sme mali v Martinskej nemocnici. Môžem možno prezradiť jeho meno, alebo nemusím. Bol to hematologický pacient a on mi uložil na srdce a hovoril mi, že Andrea, povedz im. Hovorím, že mohol by som ťa nahrať, aby si to povedal ty. A on mi hovorí, neviem, veď uvidíme, ale žiaľ sa to už nestihlo zrealizovať, lebo medzi tým Paľko zomrel. Takže možno, že nás niekde počúva, alebo nevieme. Tak budem sa snažiť aspoň niečo z toho, čo mi kladal na srdce povedať. Myslím si, že nie som naozaj ten odborník, ktorý by mohol o tej smrti a o tom zomieraní hovoriť tak ako vy, zdravotníci, ktorí ste s ňou konfrontovaní úplne každý deň. Ja sa možno podelím iba o niektoré osobné zážitky a skúsenosti, ktoré som mala, ako som to vnímala, ako som sa to snažila nejako spracovať. S tým Paľkom to v tom zomieraní bolo prvýkrát iné ako ostatné doprevádzania, pri ktorých som mohla byť, pretože to bol môj rovesník. A zrazu to bolo nové, zrazu to nebolo také isté, zrazu som nevedela, ako robiť, zrazu som bola možno veľmi blízko, miesto toho byť trošku ďalej. A uvedomila som si, že napriek tomu, že som bola pri veľa ľuďoch, tak každýkrát, naozaj každýkrát je to ten prvýkrát. A v tom našom učení sa nebáť sa byť bližšie, ako zdravotníci a profesionáli sa musíme naučiť alebo oslobodiť sa od takého nejakého tlaku na seba, že už by sme to mali vedieť. My to ešte nevieme a ani to možno nikdy vedieť nebudeme, byť naozaj pri tom druhom tak, ako by to on od nás očakával, alebo tak, ako by to bolo pre neho dobré. Nádejou však je, že sa to naozaj, aj keď nedá sa to učiť, že by to bolo niečo mechanické, ale život nás tomu od toho jedného príbehu do druhého určite naučí. Pre mňa bolo veľmi silným zážitkom vlastne prvýkrát, keď som prišla do dobrovoľníckej služby tu v Martine, stretnutie so zomierajúcou pacientkou tiež na hematológii s Renátkou. A bolo pre mňa nepochopiteľné skoro, že v podstate v dni, keď zomierala, prijala nejakého cudzieho človeka, ktorý tam prišiel prvýkrát, aby som si ku nej sadla. Iba som tam sedela, nemohla som veľa rozprávať, nemali sme spolu nič spoločné, nepoznala som ju, ale veľmi záležalo na tom, aby som tam sedela. Ale to nebolo dôležité v tom príbehu. Dôležitejšie bol jej postoj a jej vyrovnanosť, keď prišiel ku nej nemocničný kaplan a už bolo večer a pýtala sa jej, že môžeme už ísť, zvládneš to aj sama? A ona s veľkou dôverou a s veľkým odovzdaním povedala, že áno, tú noc ešte vlastne zomrela. A mne tak prišlo, alebo utvrdilo ma to ešte viac v tom, že nie je otázka toho, ako v ktorý moment ten človek zomrie, alebo či pri ňom v tej chvíli niekto bude, ale ako ho ten nemocničný personál alebo príbuzný, alebo ktokoľvek vlastne privedie cestou tej choroby, ktorá u niekoho môže byť akutná, bude trvať možno, ja neviem, 2 týždne, pár dní, u niekoho veľa rokov, ako ho privedie k tomu momentu, že mu dovolí odísť. A že to je nejako možné. A preto mne sa spája zomieranie v nemocnici s právom na život. S právom narodiť sa prv, než zomrieme. A ja som chcela také posolstvo našim kresťanským zdravotníkom, že možno nevyriešime problémy systému, možno sa nám nepodarí urobiť niečo ideálne fungujúce, ale ako kresťania v tej nemocnici máme poslanie, ktoré nemôžeme chcieť ani nemôžeme požadovať od nikoho iného, od kolegyne, ktorá je neveriaca, od kolegu, ktorý je zranený, od nikoho iného, iba od seba. A to je byť nositeľmi takej kresťanskej nádeje vzkriesenia z toho, že ten život sa tými dramatickými udalosťami pred tou smrťou alebo po nej proste nekončí. Že v tom sme nezastupiteľní. V tom nás nemôže zastúpiť žiadny iný kolega, nikto iný. V tom to musíme urobiť, teda ak chceme, alebo sa na to cítime iba my. A tomu sa nám treba učiť, lebo to nepríde asi nejako zo dňa na deň. V tých všetkých odporúčaniach, čo by sa malo a čo by sa nemalo robiť, je toho veľmi veľa, ale ja z mojej skúsenosti formátorky viem, že častokrát som bola frustrovaná z toho, že sme zdravotníkom hovorili, čo majú robiť a prečo to majú robiť lepšie, ale nenaučili sme ich, ako by to bolo možné robiť lepšie. Že vieme presne, čo by bolo vhodné neubližovať. Vieme, že by bolo vhodné pomáhať. Ale v tej našej každodennej rutine sa už nezastavíme a nevieme sa zamyslieť nad tým, že čo ubližuje, čo neubližuje, čo pomáha, v čom porušujeme ľudskú dôstojnosť, v čom neporušujeme ľudskú dôstojnosť. Že je to naozaj niečo, čo sa musíme pýtať každý deň, keď do tej práce prídeme. Že to není niečo, čo nás bolo možné niekde naučiť raz a navždy. Že je to niečo, čo sa stále obnovuje v tej praxi. A možno o to viac, tam bolo spomenuté v tom dlhokánskom životopise, že som sa vrátila vlastne, urobila som tú kariéru, ako spomínal otec Matej, ja som ho urobila tiež presne naopak, od tej slúbnej kariéry nejakého právnika, neviem kde, v európskom čom, tak som nakoniec sa prepracovala k tomu, že teraz som dobrovoľnička a mám z toho asi tú najväčšiu radosť, ktorú mať môžem, pretože je to to, čo nás vlastne formuje. Nemusíme odísť z toho miesta, kde sme a kde robíme, na to, aby sme mohli byť dobrovoľníkmi. Ja tak trošku provokatívne to rozprávam, lebo dobrovoľník to neznamená robiť veci zadarmo a bez peňazí, ktoré máme oproti tomu. Dobrovoľník to je robiť veci s dobrou vôľou, ktorú by sme si nemali žiadnym systémom a systémovými nejakými problémami alebo riešeniami nechať vziať. Robiť veci dobrovoľne znamená často, čo v spoločnosti robíme dobrovoľne. Dobrovoľne robíme veci, ktoré nie sú ocenené alebo oceňované, na ktoré nie sú peniaze. Čiže, čo môžeme robiť ako zdravotníci v tej každodennej praxi dobrovoľne, to je všetky akty, ktoré neni sú oceňované. Ktoré neni sú oceňované, nemyslím tým len finančne, ale aj hodnotovo, alebo hodnotením z pohľadov svojich kolegyň alebo kolegov, že pristaviť sa o pol minúty dlhšie pri pacientovi je skôr výčitkou od kolegov ako valorizáciou. To, že prídem a sadnem si na sekundu na postiel k nejakému pacientovi, mi je vyčítané, lebo to, alebo hento. To, že si sadnem a chytím sa s pacientom, nebude vždycky valorizované, ale to sú všetko jednoduché akty ľudskosti, ktoré proste do toho nemocničného prostredia, aj keď nám všetci hovoria, že nie, ale oni tam patria. Obyčajný úsmev, keď otvoríme dvere, je pre tých ľudí častokrát viac ako všetko ostatné. Ja viem, že to možno znie ako science fiction, ale ja som v tej nemocnici robila a viem, že nikdy ma neunavovali pacienti, vždy ma unavovali kolegyne, ktoré nedokázali pochopiť, že tá blízkosť je možná. A že je možné a dôležité sa pozerať na toho človeka, ako keby to bol môj brat, ako keby to bola moja sestra alebo moja mama. Že je to niečo, čomu sa možno oni nemali kde naučiť a veľmi radi by sa tomu naučili. Že sa to dá rozkvasiť po tých oddeleniach. A v tom si myslím, že musíme my, teda musíme a chceme kresťanskí zdravotníci nejako nabrať na to odvahu. A je úplne jedno, na aké sme pozícii, či sme na pozícii ošetrovateľa, alebo sme na pozícii lekára, alebo prednostu. A není to jednoduché, tá odvaha. Nám k tomu často chýba. Ja sa priznám, keď hovoríme o tých svojich osobných skúsenostiach, že prečo mi to tak dlho trvalo vlastne, pretože v spoločnosti sa intelektuálne vedomosti valorizujú ďaleko viac ako niečo iné. Technické zručnosti medicínske sa budú určite valorizovať aj v aktoch, aj v peniazoch ďaleko viac ako iné. Takže tie druhé, buď ich nebudeme rozvíjať vôbec, alebo ich teda nerozvíjame, alebo ich považujeme za niečo, že však keď to tam je, tak to tam je, keď nie, tak nie. Ale ten Paľko mi prizvukoval, že povedz im, že toto ako chorí najviac potrebujeme. Že ja potrebujem cítiť, keď niekto vôjde do tej miestnosti, že sa na mňa pozrie úprimne. Že mi neklame o tom, že budem žiť večne, keď viem, že to mám spočítané. Že so mnou zažartuje, keď bude treba, aby zažartoval. Že proste ma berie ako človeka, ktorý je iba ku koncu toho svojho nejakého obdobia. Keď včera mi jedna pacientka hovorila, že keď vidím lekára, už mám strach, že mi ide ublížiť. Že my si neuvedomujeme, pokiaľ sme neboli sami pacientmi v niektorom období, v akom veľkom strachu vlastne tí ľudia žijú. Či už sú na hranici života a smrti, alebo nie, tak ten strach je tam stále prítomný a my im môžeme pomôcť narodiť sa, pretože opakom života vlastne není nejaká, alebo lásky, není nejaká nenávisť, alebo čokoľvek iné, ale strach, v ktorom oni musia neustále tam byť. Pacienti mi častokrát rozprávali, že sa cítia byť menej cenný. Naozaj taký bezmocný, odzbrojený, niečo ako ten obraz, ktorý tam bol, že všetci sa na nich pozerajú buď povýšenecky, alebo sa s nimi nerozprávajú nejako vôbec. A možno keby, že v tých našich miesto veľkých systémových zmien a rozprávaní o umieraní zmeníme aspoň tieto základné veci, tak dosiahneme niečo, čo si ani neuvedomujeme a kam to vlastne až môže presiahnuť. Kedysi taký malý zážitok z Francúzska, lebo mne to veľmi vytvára paralelu s paliatívnou medicínou a s tým, čo sa teraz snažia zaviesť na Slovensku. A tie také všelijaké možné varianty a ako by to mohlo byť, ako nie. Tak pred pár rokmi podobná problematika alebo podobné nejaké hľadanie riešení bolo, pokiaľ išlo o ekológiu vo Francúzsku. Najskôr sa snažili urobiť vysoko špecializované pracoviská alebo vysoko špecializovaných odborníkov na ekológiu, toho na ekológiu, hen toho. A trvalo 15 rokov, kým si uvedomili, že v podstate nejde o túto cestu, ale že trochu ekológie treba zaviesť do všetkých oblastí nášho života. A ono s tými otázkami zomierania na oddeleniach, že či vytvárať špeciálne jednotky, či sa venovať iba hospicovej starostlivosti, alebo či je to lepšie doma, alebo nedoma, že to sú tie prvé otázky v tých prvých etapách. Ale potom nám bude aj tak treba priniesť trochu takého povedomia zomierania naozaj do všetkých tých oddelení, cez vzdelávanie, ako ste hovorili, že by to tam bolo treba, cez rozprávanie sa o smrti. Ja som nechcela reagovať vtedy, keď bola tá príležitosť, že prečo na tých lekárskych fakultách sa tam nevčlení proste ten odbor paliatívnej medicíny alebo komunikácie, ktorú všetci tak potrebujú. Z hľadiska pedagogického inžinierstva je na to veľmi ľahké vysvetlenie, že ten, ktorý niečo sám nedostal alebo neovláda, si nemôže uvedomovať potrebu niečoho, čo sám nemá. Takže nemôžeme čakať asi pravdepodobne, že to vyjde z lekárskych fakult alebo že to vyjde od lekárov ako požiadavka, pretože oni sami sú vychovávaní, vy ste teda vychovávaní vzhľadom z toho systému, že to tam vlastne ani netreba. Lebo komunikácia je niečo, čo sme dostali, keď sme sa narodili a tým pádom, čo tam budeme sa učiť, ako komu čo rozprávať. Takže oni nebudú nositeľmi toho, aby sme sa to niekde učili. Ja tak... Buď sa to podarí presadiť, ako sme sa bavili cez prestávku zhora, alebo paralelne. A ja skôr verím na také paralelné riešenia formácií pre ľudí, ktorí už aspoň cítia potrebu alebo cítia nedostatok v niečom. Aby postupne z tej základne sa to prekvasilo o nejaké 3 generácie, možno 2 generácie do celej tej spoločnosti. A v tomto vidím zase ďalšiu úlohu kresťanov v dnešnej nemocnici, že vy ste citliví na tieto otázky. Možno nemáme vždy prostriedky na to, akým spôsobom o tom zdieľať, akým spôsobom sa posunúť ďalej, ale to by možno mohlo byť zase. O tom sme veľmi veľakrát rozprávali na Rade pre pastoráciu v zdravotníctve, že by sme boli radi, keby sme mohli ponúknuť zdravotníkom v budúcnosti rôzne formy vzdelávania v tejto oblasti. A tým, že si myslíme, že mosty môžeme naozaj pretvoriť medzi tými dvomi svetmi, kresťanským a nekresťanským, časom, alebo možno hneď od začiatku, sa to zase prekvasí aj do tých medzi kolegyne a kolegov, ktoré iba budú vás počuť rozprávať o tom, ako ste sa niekde posunuli, alebo kde... To sú veci neviditeľné, malé. Nie sú to systémové riešenia, ale sú to Božie riešenia. A ako kresťania, tak by sme možno mohli sa vydať tiež aj takouto nejakou cestou. Ja by som po všetkých tých krásnych slovách asi možno ukončila, aby bolo možnosť na diskusiu iba takým jedným prianím. Ja sa niekedy veľmi rada hrám so slovami a s významom slov, a tak som si rozložila slovo vlastne nemocný. Ako ne, mocný. A želám nám, zdravotníkom, aby sme sa stali nemocnými voči tým nemocným, ktorí sú tam na tých lôžkach. A aby sme zase v takej možno veľkej vízii nejakej dokázali vytvoriť spoločenstvo medzi sebou, že nie sú na jednej strane tí mocní a na druhej nemocní, ale všetci sa učíme od všetkých. A to posolstvo, ktoré nám dávajú zomierajúci, je jediné, ktoré nás naučí a pripraví na vlastnú smrť, pretože ako ľudia sa učíme zo skúseností iných, proste sme tak boli Pánom Bohom stvorení, že sa nikto neurobí sám zo seba. Ja som nemala taký pozitívny zážitok zo smrťou svojich blízkych, ako mal Matej, a napriek tomu to ožiarilo celý môj život a naštartovalo ma to tam, kde som išla. My sme to trošku z rodine, poviem to, jednoducho zvrzali, pretože nám to nikto nám nepodal tú pomocnú ruku, nikto nám nevysvetlil, nikto nás nevoviedol do toho nemocničného prostredia. Proste sme sa tej intenzívky zlakli a posledných 7 dní sme nechali otcina skoro samého stále. Takže napriek tomu, aj cez túto skúsenosť, keď cez ne prejdeme, tak nás to môže niekde naozaj v tej vertikalite posunúť. A myslím si, že všetci, ako tu sme, tak sme mali určite nejaké doprevádzanie pacienta, ktoré nebolo až také ako by sme si želali a nezostávame v takej beznádeji z tých situácií, ale my na rozdiel od našich kolegov máme cestu, my to máme kde ísť povedať, my to máme komu položiť k nohám, v tom sme silnejší ako tí druhí. Že a vďaka tomuto pohľadu by sme sa mohli naučiť možno trošičku aj takej zhovievavosti voči tým našim kolegom, ktorí to zase až tak nevedia. Ktorí možno reagujú inak, ako by sme chceli, ktorí sa možno občas posmievajú, tak ako sme to počuli ráno v dnešnom čítaní, či homílii, že zajtra je tá nedeľa Božieho milosrdenstva, tak možno by sme mohli tak si taký iba, kto chce a kto vládze, že na budovanie toho lepšieho systému odpustiť tým našim kolegom, s ktorým je to niekedy trošku ťažké. Amen.